Өт оқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Бүгін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі бойынша өкілі Миклош Харашти ресми ақорданы мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметтерді жинап жариялады деген айыппен абақтыға жабылған журналисті босатып өзінің тиесілі заңдарын халықаралық стандарттарға сәйкестендіруге шақырғанын мәлімдеді. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов емделіп ауруханада жатқан жерінен 6 қаңтар күні тұтқындалып ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің Тараз қаласындағы тергеу абақтысына жабылды. Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Жүнге жолдаған хатында Харашти ең бірінші әрі маңызды қадам ретінде мен сіздің үкіметіңізден журналисті босатуын өтінемін деп жазды. Бүгін сондай-ақ Қазақстанның қорғаныс министрлігінде қорғаныс вице-министрі Болат Сембинов пен Астанаға сапармен келген ақштың орталық басшылығының қолбасшысы Дэвид Петреус кездесті. Оның барысында ақш пен Қазақстанның әскери техникалық ынтымақтастығының 2008-2012 жылдарға арналған 5 жылдық жоспары туралы 2008 жылы келісімнің орындалу барысы талданды. Генерал Петреустың айтуынша, Қазақстан ақш делегациясының Орта Азияға сапары барысында аялдаған бірінші ел және бұл Қазақстанның осы аймақта ғана емес, бүкіл әлемде маңызды рөл атқаруын мойындау болып табылады. Петреус қазақ қарулы күштерінде іске асырылып жатқан сапалық өзгерістерді, оның ішінде 2007 жылы қабылданған жаңа әскери доктринаны, әскери білім беру мен кәсіби армияға көшу істерін жақсы бағалады. Астана қалалық сотының алқасы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің қылмыстық ісі бойынша оның адвокаты берген жеке және апелляциялық шағымдарын қарап, Сарыарқа аудандық сотының өткен қараша айында шығарған үкімін өзгертпеді. Аудандық сот Күлекеевті қаржы полициясы таққан 4 айыбының 3-ші бойынша кінәлі деп танып, 3 жылға бас бостандығынан айыратын және жазасын жалпы тәртіпті колонияда өтесін деген үкім шығарды. Пара алды деген айып бойынша Күлекеев ақталды. Сондай-ақ ол 5 жыл бойы басшылық қызмет атқара алмайды. Оның адвокаты Сәлімжан Мусин хабарлағандай, ол Астана қалалық сотының қадағалаушы алқасына шағым береді. Студенттік қауымдастықтың мәліметі бойынша 200 мыңнан астам талапкер оқу ақысын төлей алмағандықтан оқудан шығарылған. Сәрсенбі күні болып өткен парламент мәжілісінің отырысында премьер-министрге сауал жолдаған мәжіліс депутаты Сағынбек Тұрсынов осылай деп мәлімдеді. Депутаттың айтуы бойынша бір Алматы қаласының өзінде ғана 85 мыңнан астам студент оқу ақысын төлей алмай емтиханға жіберілмеген. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің үкіметі бұл проблеманы шеше алмай отыр. Ал талапкерлердің ата-аналары қалыптасқан ахуалды білім және ғылым министрлігінің дәрменсіздігі деп бағалайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Газа аймағында соғысып жатқан Израиль мен Хамас ұйымын тағы да бітімге шақырды. Бұл үндеуін бас хатшы соғысты тоқтатып көру ниетімен Қайыр қаласына келген кезде естіртті. Ал осы кезде Израиль армиясы Газа қаласында Хамас қозғалысының күштерімен шайқасын жалғастырып, Газа аймағының Мысырмен арадағы оңтүстік шекарасын бомбалады. Дәрігерлердің есебі бойынша қаза тапқан палестиналықтардың саны 975-тен асты, тең жартысы бейбіт халық. 4,5 мың адам жараланды, ал Израильдің 13 азаматы мерт болды. Израильдің солтүстігі Ливан жерінен зымырандармен атқыланды. Қаза болғандар туралы хабар жоқ. Хабарға қарағанда Кириат Шмона қаласының төңірегіне 3 зымыран түсіп жарылды. Бұл Израильдің Газадағы соғысы басталған күннен бергі Ливан жағынан екінші рет атқылау. Еуропа одағы егер Ресей газының Еуропаға Украина арқылы өтетін транзиті таяу уақытта қайта жалғаспаса, оның ауыр салдары болатынын ескертеді. Еурокомиссияның төрағасы Жозе Мануэль Баррозу мәлімдегендей, еуропалық компанияларға соттарға шағымдануға кеңес беріліп, ал еуроодақ елдеріне қуат көздерінің балама көздерімен оны жеткізудің өзге бағыттарын іздеу ұсынылуы мүмкін. Газ транзитін үзді деп Мәскеу мен Киев бір-бірін айыптау үстінде, ал осы кезде Еуропа елдерінде жүздеген мың халық жылусыз қалып, қаншама өндіріс тоқтап тұр. Еуропаға арналған газ транзитін қамтамасыз етуге қажетті технологиялық газ беру туралы украиналық «Нафтогаз» компаниясының өтінішін Ресей қабылдамады. Ол туралы Ресей премьер-министрі Владимир Путин Словакия, Болгария және Молдова үкіметтерінің төрағаларымен кездесуі барысында хабарлады. 2007 жылдың 9 айында ғана Сербияда полицияның тұтқындарды азаптап жәбірлеген 21 оқиғасы тіркелді. Осы кезеңнің ішінде ресми билікті балағаттаған үшін 80 қылмыстық іс қозғалды. Азаптауға қарсы Еуропалық комитеттің сәрсенбі күні жариялаған баяндамасында осындай мәліметтер келтірілді. Сербияның онсыз да лық толған түрмелеріндегі кісіні азаптаған жайттар Страсбургте орналасқан аталмыш комитетті көптен бері алаңдатып келеді. Осы елдің полиция кеңселерінде 451 полицейдің 391 рет адамды ұрып соққан оқиғасы тіркеліп отыр. Пакистанның премьер-министрі Юсуф Риза Гилани Үндістанның Мумбай қаласындағы террорлық шабуыл туралы ресми дәлел жіберген құжаттарды айғақтар емес, жай мәліметтерге бағалап, ол істің маңызын түсірді. Үндістан үкіметінің мәлімдеуінше, ол құжаттар 164 адамды Пакистаннан келген содырлардың қырғанын бұлтартпай айғақтайды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырып өтті. Кешкі бағдарламамыз енді әрі қарай жалғасады.